Tak, dobré ráno. Úplně nevím, jak začít, protože vůbec ten modlitevní úvod jako Avak Miri, že jo, tak to mě úplně dostalo. A chtěl jsem jenom říct, že jsme se s Gabčou nedomlouvali vůbec. Gabča vůbec nevěděla, o čem budu povídat. A uvidíme. Takže my máme teď celý měsíc téma bude hůř a na mě padlo tady ten nadpis, jestli utéct nebo zůstat. Já jsem o tom hodně přemýšlel, jak by se vlastně měl boží služebník zachovat v takové situaci, v takové době, jak žijeme. Ta doba je velice divná. Já nevím, jak vám se zdá, ale mně se zdá teda úplně prapodivná. A úplně nerozumím tomu, proč se to všecko tak divně vyhrocuje, proč se prostě najednou začali řešit lidi neočkovaní a očkovaní a pozitivní a negativní a já nevím, jak si všichni. A že se to prostě tak jakoby řeší úplně nezvyklým způsobem. A vlastně tady ta celá situace mě zaměstnává a přemýšlím, jak se mám teda zachovat. Mám utéct, nebo mám zůstat, mám bojovat, nebo mám trpělivě unášet to, co se děje, mám vzdorovat, nebo jít do nějaké rebelie. A je to obtížné. A tak, když jsem o tom přemýšlel, tak bych vám chtěl nabídnout odpověď, kterou jsem našel. Protože vlastně to pronásledování určitých skupin lidí v písmu, je to prostě stará věc, objevuje se po celou dobu, co lidstvo je lidstvem a i v písmu se to objevuje. Takže určitě i před 2000 lety to řešili. A vlastně, když se podíváme do skutků apoštolských, tak vlastně od nějaké 6. kapitoly do, myslím, že 8. tam vidíme úplně podrobný popis toho, jak to probíhalo a jak ti lidi na to reagovali. Jak reagovali apoštole, jak reagovali učedníci, obyčejní lidi. A tak bych se s váma o to chtěl podělit. Chtěl bych vám vlastně nabídnout 4 příběhy, nebo 4, vlastně jsou to příběhy těch lidí a to je vlastně příběh učedníka Štěpána, Saula, který byl později nazván apoštol Pavel, a pak učedníka Filipa a apoštola Petra. A pojďme se na to podívat, jak tito lidi by jak reagovali, nebo jak by mohli reagovat. A všichni to byli boží muži. A myslím, že Pána Ježíše milovali. A představte si, nebo chtěl bych vám převyprávět ten příběh tak, jak by asi reagoval člověk, který by poslechl svoji přirozenost. Tak se to naštěstí nestalo. Ale mohlo se to tak stát. Takže já první budu číst o Štěpánovi. A protože tam toho textu je hodně, tak to trošku jako převyprávím a pak přečtu kousek. Takže Štěpán, jeden z učedníků, byl postaven před radu a křivě obviněný. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Když se členové rady zeptali, co odpoví na obvinění, která proti němu křiví svědkové vznesli, vzal svoji odpověď trošku jakoby ze široka a vlastně přednesl takové stručné dějiny Izraele, od Abrahama přes Mojžíše, Davida až k Šalamounovi a nakonec jim řekl, Je to ve Skutcích apoštolských, zapsané v 7. kapitole 51. až 60. verš. Tak kdo chce, může to sledovat se mnou. Jste tvrdošíní a máte pohánské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí na pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího na pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. A jak na to Štěpán mohl reagovat? Naštěstí tak nereagoval, ale mohl reagovat, protože viděl, že to je vypjatá situace. Tak Štěpána v tu chvíli mohlo napadnout, že to trochu přehnal a že mu jde o život. A začal dav uklidňovat. Přátelé, vždyť jsme jeden národ, jsme jedné krve. Nechtěl jsem se nikoho dotknout, nechtěl jsem nikoho urazit ani ponížit. A mrzí mě to, že jsem se vás dotkl. Dav ještě chvilku hlučel, ale postupně se uklidňoval. A nakonec Štěpán vstal, podal si ruku, potřásl si rukou se všema chlapama v té radě, co tam seděli, a všichni se v klidu rozešli. Celou tu situaci sledoval mladík jménem Saul. Studoval u nejlepších učitelů té doby a byl velmi odhodlaný Izraelita, věřící v jediného Boha. Bylo mu jasné, že to Štěpán trošku přehnal a že je zmatený. A že se počítal mezi učedníky jakéhosi tesaře, což mu bylo k smíchu. Rozhodl se, že to tak nenechá, a začal vyhledávat podobné lidi jako Štěpán a vyučovat je morálním zásadám a pravé cestě k Bohu, kde se jenom dalo. Brzy byl známý jako vynikající řečník a morální ikona doby. Rodiče ho dávali za vzor svým dětem. A jeho knihy se objevovaly snad v každé rodině. No a pak je tu skupina apoštolů, tedy těch, kteří se setkali s Ježíšem osobně. Mezi ně patřil také Petr, který byl Ježíšem ustanovený jako vůdce. Když viděl, jak Saul působí mezi lidmi a jaké má výsledky, začali spolu s ostatními apoštoly vystupovat proti němu. Hájili Ježíšovo učení, jak se dalo. Začali v Jeruzalémě, postupně chodili dál a dál, přes veškerou snahu byli apoštolové na svých cestách velmi osamocení. A postupně je přemáhala hořkost, že se k ním nikdo moc nepřidá. Štěpán a jemu podobní byli také plní hořkosti. Apoštolové podle nich neměli dost pokory, protože se Saulem pořád přeli a neměli, postrádali prostě dostatek tichosti, o které mluvil Ježíš. Filip, jeden z učedníků, se rozhodl, že už je to k nevydržení, a založil v Jeruzalémě školu pokory a tichosti. A tak plynul čas. Po čase už nikdo z obyčejných lidí nevěděl, kdo byl Saul, tedy Pavel. Věděla to jenom hrstka vzdělanců. Ze školy tichosti a pokory se stala slavná filozofická fakulta, kde se mimo jiné přednášely oba proudy, jak Saulův morální, radikální, tak proud apoštolský, a tedy proud tichosti a lásky. Četli jste něco takového v Bibli? Nečetli? No jistě, protože Bible by za těchto okolností nebyla pravděpodobně vůbec napsaná. A proč tak tito lidé nejednali? Proč jednali způsobem, který je vlastně v konečném důsledku stál život? Teď tak přece lidé běžně nejednají. Jak to, že každý jednal jinak, nebyli na sebe nazlobení, ale uchovali si jednotu? Pojďme se podívat na to, jak se ten příběh skutečně odehrál a proč. Štěpán nezačal dav uklidňovat. Všichni se na Štěpána vrhli, hnali ho za město, aby ho kamenovali. A jak je napsané, svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul, tedy později apoštol Pavel. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, tedy Štěpán, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Proč Štěpán jednal takto a ne jako, jak jsem říkal, jak jsem povídal na začátku? Mohl si přece zachránit život. Je zjevné, že Štěpán byl boží muž, plný Ducha Svatého. Bylo to vidět nejenom na jeho tváři, ale taky o tom vypovídají jeho slova. Přestože byl člověk plný milosti a pravdy, jak jsme četli, přesto vyvolal u lidí velikou nevoli a byl ukamenovaný. A já se ptám, kde byl v té chvíli Bůh? Myslím, že na odpověď na tuto otázku je pro nás velice zásadní. Byla chyba, co Štěpán říkal? Byl vedený Duchem Božím nebo ne? Já si osobně myslím, že ano. A četli jsme přece, že byl plný Ducha Svatého a až tak moc plný Ducha Svatého, že viděl Boží slávu. Z toho potom ale vyplývá, že do této situace ho zavedl Bůh. Je možné, že milující Bůh nás zavede do situace, která nás bude stát život? Co myslíte? Já si myslím, že některé z nás ano. A jak je to možné? Myslím si, že ta odpověď se právě skrývá v lásce. Milující Bůh by totiž nikdy nevedl nikoho do situace, aby pro něho obětoval život, kdyby ten člověk s tím nesouhlasil, vnitřně nesouhlasil. Pán Bůh by nikdy toho člověka nenutil, aby obětoval život pro něho, kdyby on dobrovolně nechtěl. A já si myslím, že Štěpán byl takový člověk. A i když neznal důsledky svého rozhodnutí, tak byl ochotný pro Ježíše položit život, protože ho miloval nade všecko. Ale Duch Boží mu dal takovou svobodu, takovou vnitřní svobodu, že byl ještě ochotný v poslední chvíli prosit za ty, kteří ho tam kamenovali. Teď jeho poslední slova byla, Pane, odpustím ten hřích. Odpustím tento hřích. A pak umřel. A jaké byly vlastně důsledky toho, že on byl poslušný? Ve Skutcích apoštolských 8. kapitole od 1. verše čteme. Saul, mladík, který přihlížel k kamenování, schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. Začalo tedy pronásledování. Tohoto mladíka, toho Saula, Štěpán vyprovokoval tak moc, že začal zatýkat celé rodiny. A proč? Proč to dělal? Protože byl horlivý pro Pána Boha. On nedokázal v klidu sedět, neboť se domníval, že Štěpán odvádí lidi od Pána Boha. Myslíte, že ho vedl Duch Boží? Někteří kroutí hlavou, že ne? A nevím, jestli se to tak dá říct, že ho vedl Duch Boží, ale na cestě do Samaří, když už šel s nějakýma těma dokumentama, aby zatýkal další a další, tak vlastně se potkal s Ježíšem, se vzkříšeným Ježíšem. Ten se mu zjevil a byl to takový zásah do jeho života, že Saul začal hlásat evangelium všude, kam přišel, a v podstatě tomu věnoval celý život. A nakonec to zaplatil životem. Potom ho jistě vedl Duch Boží. Vidíte, kam až sahá vlastně Boží láska a důsledky poslušnosti a věrnosti Pavla a Štěpána? Vidíte ten přesah přes jejich pozemské životy? Já si myslím, že totiž poslušností se stáváme součástí Božího plánu záchrany. Stejně jako tady tito dva chlapíci. A pak do toho příběhu vstupují obyčejní lidé. A jak měli zareagovat? Měli utéct? Měli zůstat. Je napsáno, že se všichni rozprchli, jenom apoštolové zůstali v Jeruzalémě. Myslíte, že to byla nějaká hrstečka ustrašených lidí? Podle mě se to týkalo stovek lidí, kteří začali z Jeruzaléma zdrhat. Co pak Bůh nevěděl, že svým Štěpánem, že svým duchem přivede Štěpána před radu? Nevěděl, co se tam bude dít? Co pak nevěděl, že stovky lidí budou muset utéct? Protože Saul to vezme velmi vážně a začne jich honit? Kvůli čemu? Proč to Bůh dopustil? Já si myslím, že je to pořád stejné. Že to udělal prostě pro nás. Z lásky k nám. Pro nás obyčejné lidi, abychom i my jednoho dne našli cestu ke spáse. Možná proto tady sedíme. Ty lidé totiž, když odešli z Jeruzaléma, tak nebyli vlastně vydávali svědectví dál a dál. Byli v podstatě víc a víc závislí na Pánu, protože přišli o jistoty, takové ty pozemské, a tak o tom všude vydávali svědectví, všude nesli to, co měli v srdci. A tak se Boží slovo šířilo dál. A zeptám se vás, co myslíte, byli tady ti obyčejní lidi vedení Duchem Boží, když zdrhali? Já si myslím, že jo, ale to trošku spekuluju. Ale víte, proč si to myslím? Protože když se podíváme do druhé kapitoly Skutků, 44. až 47. verš, tak je napsané. Všichni, kteří uvěřili, byli spolu a měli všecko společné. Prodávali svůj majetek, rozdělovali všem podle toho, kdo jak potřeboval, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Myslíte si, že by to bez Ducha Božího dělali? To já si myslím, že ne. Proč? A takže vlastně spousta duchem vedených, Božím duchem vedených lidí prostě začali utíkat z Jeruzaléma. A co apoštolové? Ty tam zůstali. Tak byli vedení duchem Božím nebo ne? Jako když by apoštolové nebyli vedení duchem Božím, tak kdo teda? A apoštolové, co myslíte, jak se asi cítili, když všichni začali utíkat? Byli naštvaní na Štěpána třeba, že jim rozbil společenství tím, že vyprovokoval pronásledování? Byli naštvaní na Pána Boha, že to dopustil? Možná, že ano. Nevíme to, protože v těch textech nikde není napsané nic o jejich emocích. Ono to tak vypadá, že to zvládli úplně lehoučce. Ale to nemusí být vůbec žádná pravda, když to byli taky lidi. Ale nepoddali se tomu. A mezi těma obyčejnýma lidma byl učedník Filip. Ten, jakmile utekl z Jeruzaléma, tak kázal evangelium v Samařii, je napsáno. A když se tam mnozí obrátili, tak apoštolové Petr a Jan mu přišli na pomoc. A podle toho textu to vypadá, že naštvaní nebyli. Že měli radost z toho, co se tam dělo a co tam Filip vlastně začal. A co se dalo s Filipem dál? V 8. kapitole v 26. verši je napsané: Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gazy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Jak vidíte, tak Filip byl taky vedený Božím duchem. Právě na tom útěku. A možná, že právě proto utíkal, aby se potkal tady s tímto dvořanem. My bychom řekli, že to byl ministr financí Etiopie. A ten byl připravený, nerozuměl textu o Mesiáši, když mu to Filip vyložil, nechal se pokřtít a jel domů. A možná právě proto je ještě dnes v Etiopii poměrně veliká křesťanská komunita. I když všude kolem dokola jsou muslimské země. Teď jsem se trošku ztratil. Takže když se vrátím k apoštolům, když zůstali v Jeruzalémě, co to pro ně znamenalo? Znamenalo to vlastně život v ilegalitě. Nebyla to vůbec žádná legrace, že museli se skrývat. Kdo si ještě trošku pamatujete totalitu, tak víte, jak to bylo náročné, protože jste nevěděli, kdo vás kde nahlásí a je to hrozně nepříjemný život. A proč to ti apoštolové vlastně unášeli? Já si myslím, že je to prostě proto, že byli naplněni Duchem Božím a oni věděli, že tam mají zůstat, že mají se trvat na tom místě, protože je to z nějakého důvodu důležitý. A většinu z nich to stálo život později. A takže já bych rád to zakončil možná trošku nezvykle. Podívejme se do prvního listu Janova, do první kapitoly, 5. až 10. verš. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme zhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo z nás není. Myslím si, že toto je jasný a zřetelný návod, jak zůstat ve spojení s Božím duchem. Na čem teda záleží v dnešní době? Já si myslím, že na poslušnosti. Na tom, aby jsme zůstali s Božím duchem ve spojení a aby jsme byli poslušní. Poslušní toho, kam nás Bůh povede. A je jedno, jestli budeme utíkat, nebo budeme tady, jestli budeme v rebelii, nebo jinak. Když budeme vědět, že nás do té situace vede Duch Boží, tak to ustojíme. Budeme mít vnitřní svobodu. A ten zlý nás nebude moct obviňovat, nebude nám moct pořád do hlavy sázet takové myšlenky, že když budeme na útěku, takže jsme zbabělci. Když zůstaneme, tak nebudeme slyšet myšlenky, že jsme pitomí ovce, který nejsou schopný ničeho. Budeme mít vnitřní svobodu. A o to jde. Když jsme se staršostvem vlastně mluvili o, a potom jsme to i vám přednášeli před tím modlitebním týdnem, vlastně mluvili jsme o pokání, tak to bylo z jednoho prostého důvodu, že tak, jak je tady v tom textu napsaný, že když činíme pokání a žijeme ve světle, tak budeme mít společenství mezi sebou, budeme jednotní. To je to, co je důležité, aby jsme byli jednotní. A pak bude jedno, jestli budeme utíkat nebo zůstaneme tady, protože si budeme vzájemně pomáhat, nebudeme na sebe naštvaní, nebudeme zahořklí, že jedni zdrhli a druzí zůstali. Budeme na sebe myslet, budeme se za sebe modlit a budeme si pomáhat, jak jenom to půjde. Ale to nebude úplně zadarmo. Tak co, pozbudil jsem vás? O to mě šlo, i když je to vážný, ale přimkněme se k Pánu Bohu. Si máme nějaké nevyřešené věci, vyřešme je, ať si uchováme společenství mezi sebou, ať máme jednotu. Bojujme o tu jednotu, co nám síly stačí. Jinak nemůžeme obstát. Tak si máte sílu a chuť, pojďme se za to modlit.